Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өз толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтсем, атап айтқанда 2009 жылдан бастап шаңырақ біздің ортақ үйіміз атты жоба жүзеге аспақшы. Сондай-ақ Центр бетон жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ауаны ластап жатқаны туралы хабар, және де Қазақстанның мұсылмандар одағы мен ақштың Global Business Corporation компаниясы арасындағы әріптестік туралы хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Ендігі тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар. Онымен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады. Азаттықтан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз, қадірмен тыңдарман.
Бүгін Қазақстанда халық санағы басталды. Қазақстан Республикасы аумағында 25 ақпан мен 6 наурыз аралығында жүргізілетін халық санағы Қазақстанның шетелдік мекемелерінде кеңейтілген мерзімде өткізіледі. Қазақстанның статистика агенттігінің айтуынша, халық санағына Қазақстан Республикасының тұрақты тұратын және уақытша елде болмай қалған азаматтары, халық санағы кезінде Қазақстан аумағында болған шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдарда енгізіледі. Түркменстан президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов, Өзбекстан президенті Ислам Кәрімов пен сауда және аймақтық қауіпсіздік келіссөздерін өткізу үшін Ташкентке барды. Екі елдің арасындағы байланыстар 2007 жылы билікке Бердімұхамедов келгеннен бері қайта жандана бастады. Сәрсенбі күні өтетін ресми келіссөздердің сыртында Бердімұхамедов Ташкентте жаңадан салынған Түркменстан елшілігінің ғимаратына барып, мәдени орындарды аралайтын болады. Өзбекстанда өткен жылдары мыңдаған адам саяси қудалаудың құрбаны болды. Ресейдің мемориал адам құқын қорғаушы тобының айтуынша, олардың 293 беттік баяндамасында 2004-2008 жылдардағы саяси қуғын сүргін көрген өзбекстандықтар туралы сөз болады. Ондағы мәліметтерге сүйенетін болсақ, Өзбекстанда 4 жыл барысында 1452 адам, оның 30-ы құқық қорғаушы белсенді, 14-ы демократияшыл оппозиция өкілдері, 18-і журналист пен жазушы және 20-дан аса адам экстремист деген желеумен саяси қудалау қудалаудың құрбаны болған. Мемориал тобы Өзбекстандағы саяси тұрғыда қудалауға тап болғандардың тізімін 1999 жылдан бері жасап келеді. Бүгінгі таңда олардың есебіндегі саяси құрбандардың саны 6000-нан асып кеткен. Ресей сотының ресмилері абақтыда отырған мұнай алпауыты Михаил Ходорковский Сібір түрмесіне Мәскеуге әкелінгенін хабарлады. Ходорковскийға қарсы қаржы қылмыстарын жасаған деген жаңа айыптар бойынша сот процесі өтпекші. Мәскеу қалалық сотының баспасөз хатшысы хабарлағандай, Ходорковскиймен бірге оның досы әрі бизнестегі үзеңгілесі Платон Лебедев те Мәскеуге әкелінді. Наурыздың 3 күні басталатын сотта екеуіне заңсыз қаржы операцияларын жүргізген және ақшаны жымқырған деген жаңа айыптаулар бойынша тергеу болады. Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Тәжікстан президенті Имомали Рахмон кездесіп, екі елдің қарым-қатынасы мен аймақтық мәселелерін талқылады. Олар сейсенбі күні Ресей президентінің Завидово ауылындағы резиденциясында кездесті. Имомали Рахмонның Ресейге сапары Тәжікстан мен суға байланысты текетіресіп отырған Өзбекстанға Мәскеудің қолдауы күшейіп отырған тұста болып отыр. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Молдованың Мәскеушіл жікшіл Днестр аймағымен қақтығысын Еуропа одағы мен Құрама Штаттардың қатысуынсыз тікелей келіссөзбен шешуді ұсынды. Кишиневқа барған сапарында Лавров өзінің Молдова мен Днестр маңы жікшіл аймағы ресмилері арасындағы кеңесулерге кедергі жасамайтынын айтып, Ресейдің арағайындығын ұсынды. Бұл аймақтағы 17 жылғы текетіресті шешу келіссөздеріне Ресей, Украина, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Еуропа одағы, Құрама Штаттар және Молдова мен Днестр маңы елінің ресмилері қатысып келеді. Днестр маңы аймағы 1990 жылы Молдовадан тәуелсіздік жариялаған, бірақ ол халықаралық тұрғыда мойындалмады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Словения премьер-министрі Борут Пахор мен Хорватия премьер-министрі Иво Санадер даулы шекара мәселесін талқылап, ол келіссөздері сәтсіз аяқталды. Олар Хорватияның Еуропа одағына қосылу ұсынысын тоқтатқан даулы шекара мәселесін шешуді көздеген еді. 1991 жылы аталмыш екі ел Югославиядан бөлінген кезде дау басталып, Пиран бұғазы шекарасына байланысты талас туып отыр. Еуропа одағына 2004 жылы қосылған Словения бұл даулы шекара мәселесіне байланысты Хорватияның одаққа қосылу келіссөздерін тоқтатқан. Енді Хорватияның НАТО-ға қосылуына кедергі келтіруі мүмкін. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Парсы шығанағы мен Оңтүстік Батыс Азия бойынша өзіне кеңесші етіп Американың ардагер дипломаты Денис Росты тағайындады. Денис Росс бұрынғы президенттер Билл Клинтон мен Джордж Буш әкімшілігі кездерінде таяу шығыс пен Араб-Израиль бейбіт келіссөздері бойынша жұмыс істеген. АКШ президенти Барак Обама Конгресстин бирлешкен жыйынында жолдоо жасайды деп күтүлүп отур. Обама онда өзүнүн элдеги каржы жүйөсүн куткаруу жолундагы жана АКШ экономикасын рецессиядан чыгаруудагы чаралар тууралуу айтатын болот. Дүйшөмбү күнү Барак Обама 2013 жылга дейин мурунку президент Джордж Буштан калган 1,3 триллион доллар бюджет тапшылыгын жартысына дейин кыскартууга сөз берген. Израиль президенти Шимон Перес элдин жаңа парламентин басым бакыты болуп саналатын палестиналыктар менен бийүүчүлүккө кол жеткизүүгө чакырды. Перес бул тууралуу акпанын 10-ундагы шайлоодон кийинки парламенттин алгачкы отурусунда айтты. Сейсенби күнү күрдтердин демократиялык кугам партиясынын жетекчиси Ахмет Түрк Түркия парламентиндеги депутаттарга жолдоун күрд тилинде жеткизе бастаганда мемлекеттик телеарна тикелей толкундагы кабарын токтотуп тастады. Тәуелсиз НТВ арнасынын айтуунча прокуратура буган катысты тергөөн бастады. Парламенттеги бийлик партиясы башчысынын орун басары Нихат Эргун Ахмет Түрктүн күрдчө сөйлөгөн сөзүн арандатуучулук деп атады. Эл конституциясы боюнча Түркияда түрк тили жалгыз расмий тил болуп эсептелет. Соңғы жаңалықтар мен Үкілей Бестей таныстырды.
Азаттық радиосының хабарларын біз одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болтыр. Атап айтқанда, 2009 жылдан бастап шаңырақ біздің ортақ үйіміз атты жоба жүзеге аспақшы. Сондай-ақ, Центр Бетон жауапкершілік шектеулі серіктестігінің ауаны ластап жатқаны туралы хабар назарларыңызға ұсынылады. Және де Астана маңындағы өндіріс кентінің шетінен баспана салып алған 150-ден астам жер үйдің иелеріне үйлерін күрелерін ескерту жасалынған екен. Және Қазақстанның мұсылмандар одағы мен АқШ-тың Global Business Corporation компаниясы арасындағы әріптестікке де тоқталатын боламыз. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз Қазақстанның әлемдік ұйыммен байланысына арналған хабарлармен бастағанды жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, Қазақстанда Еурокомиссияның қолдауымен ішкі мигранттардың мәселесімен айналысатын жоба өз жұмысын бастады. Жобаны Шаңырақ Республикалық қоғамдық бірлестігі Ар-Рух-Хақ қоғамдық қоры және Орталық Азиялық даму институттары бірігіп жүзеге асырмақ. Ресми статистикаға сүйенсек, жыл сайын ауылды жерлерден қалаға 300 мың адам көшіп келеді екен. Ал солардың проблемаларымен айналысып жатқан ешкім болмай отыр дейді Шаңырақ Республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан бойынша 8 елді мекенде арнайы пункттер өз жұмысын бастады. Олар ауылды жерлерден көшіп келушілер құқығының аяғасты болмауын қадағалайтын болады. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай одан әрі жалғастырады.
Ішкі миграция мәселесіне арналған жоба 2 жылға арналған. Осы уақыт аралықта қалалық жерлерге көшіп немесе жұмыс табу мақсатында келіп жатқан азаматтарға жағдай жасау қарастырылған. Осы мақсатта Еурокомиссияның Қазақстандағы өкілдігі 296 000 евро қаржы бөліп отыр. Шаңырақ Республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов бүгіннің өзінде республика бойынша 8 аймақта арнайы бөлімшелер өз жұмысын атқаруда дегенді айтады.
Во всех 8 регионах будет изучено положение внутренних мигрантов.
Бөлімшелер орналасқан 8 аймақ ішкі мигранттарының жағдайымен танысатын боламыз. Оларға құқықтық кеңестер беріп, туындаған жағдайдан заң арқылы қалай шығу керектігін көрсетеміз. Бүгінде қоғамда ауылды жерден көшіп келген адамдарға нашар көзқарас қалыптасқанын жасырын емес. Біз осы пікірді өзгертіп, олар да Қазақстанның тең құқылы азаматы екендігін дәлелдегіміз келеді.
Полноправные граждане Казахстана, которые ищут лучшей жизни для своих детей.
Осы ретте қалаға келушілердің жағдайын жасауға қыруар қаржы жұмсағаннан гөрі ауыл тұрғындарының халін сол ауылдың өзінде түзеген тиімдірек болмай ма деген сұрағымызға Асылбек Қожахметов әрине деп жауап берген еді. Алайда оның да өз қиындықтары бар екен.
Программа развития сельских территорий абсолютно не работает, и сельские территории не развиваются.
Ауылды жерлерді дамыту бағдарламасы бүгінде мүлдем жұмыс істеп отырған жоқ. Тиісінше ауылдың да жағдайы мәз емес. Әрине ауылда жұмыс орындарын ашып, білім мен денсаулық саласын қолға алып, ауылдарды дамыту қажет. Алайда белгісіз көптеген факторлар дәл қазір осы бағдарламаға тежеу болып отыр. Ол бағдарлама әрине керек, бірақ жүзеге асып отырған жоқ. Сондықтан ауылдан көшіп келіп жатқан азаматтар бар және де оларға қатысты мәселелер шешілуі керек.
Пока не делается, и люди едут. А раз едут, нужно принимать меры.
Ар-Руха коомдук корунун президенти Бакчан Турегожинанын сөзүнө караганда, ауылдан калага келген адам өз укугун билмейт, сол себепте адетте көптөгөн мүмкүндүктөрдөн кагылат дегенди айтат.
Каждый человек не должен решать свои проблемы сам один на один, где-то там давая взятку.
Кез келген адам, әсіресе жаңа көшіп келген азамат өз мәселесін өзі ғана шешетін болса, ол адетте пара беру немесе аға көке іздеу сияқты жолдарды таңдайды. Өйткені ол жол оған да басқаға да тиімді сияқты болып тұрады. Сондықтан ішкі мигранттардың да белгіленген
именно при переезде и на что не могут рассчитывать.
Жобаны жүзеге асырушы мамандар ішкі мигранттар мәселесін шешу барысында әлемдік тәжірибені саралағандығын айтады. Орталық Азия даму институтының директоры Алмас Күшербаевтың айтуынша, тарихта ең алғашқы айтарлықтай дағдарыс екінші дүниежүзілік соғыстан кейін орын алған. Әлем бойынша ішкі миграция мәселесі ушығып тұрған болатын. Сол кезде осы мәселені шешудің екі жолы болды. Бірі американдық, екіншісі еуропалық жол. Біріншісінде өндірістердің тоқтамай жұмыс істеуі басты мақсат деп танылса, соңғысында адам жеке тұлға ретінде басты назарға алынды, дейді Алмас Күшербаев.
Мы пойдем по принципу европейского развития.
Біз еуропалық даму жолын таңдап отырмыз. Бұл жолда адам азаматтың құқы басты назарға алынады. Әр азаматты жеке тұлға ретінде қарастырып, солармен жеке-жеке жұмыс атқарылуы керек деп ойлаймыз.
Они будут сами решать, чем они хотят жить.
Ресми статистикаға көз жүгіртетін болсақ, жыл сайын ауылдан қалаға 300 мың адам көшіп келіп жатады екен. Әрине, бұл олардың барлығы да қалада тұрақтап қалады деген сөз емес. Дегенмен, келушілердің жағдайын бүгін жасамасақ, атышулы шаңырақ оқиғасы алда да тағы да қайталануы мүмкін екендігін жоққа шығармау керек, дейді Шаңырақ Республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Астана іргесіндегі өндіріс кентінің шетінен екі ауыл салған 700 адам жерсіз үйсіз қалатын түрі бар. Бұл туралы ақпанның 24 күні Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетовтың канцеляриясына талаптарын тапсырған тұрғындардың өздері хабарлады. Олардың айтуынша, әкім үйлер тұрған жер телімдерін аукционда сатып жіберген көрінеді. Астана әкімшілігінен әзірге жауап жоқ. Бірақ бұған дейін әкімшілік жерді басып алып, үй салу заңсыз деген болатын. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Саягүл Тоқжұманова Астана іргесіндегі өндіріс кентінің шетінен үй салған. Оның сөзіне қарағанда, 700 тұрғынға 2005 жылы бір әйел адам келіп, Астананың шетіндегі бос жатқан жерді көрсетті. Осы жерге мен сіздерге азғанда ақшаға құжат алып беремін, үйлеріңді сала беріңдер деген уәде береді. Осылайша өндіріс кентінің шетінен 150 үй бой көтереді. Бірақ бертін келе жер үйелеріне үйлерің заңсыз салынған деген айып тағылды. Ал жалған құжатқа неге сендіңіз деген сауалға Саягүл оның қолында жердің топографиялық суреттері болды дейді. Ал мұндай құжатты тек жер ресурстары комитетінен ғана алуға болады дейді ол. Кейін тұрғындарға жалған құжат сатқан әйел ұсталып, алаяқ танылып сотқа тартылды. Бірақ рақымшылық заңына сәйкес ол сот залынан бостандыққа шықты. Саягүл Тоқжұманованың сөзінше, енді 150 үйі бар өндірістегі екі ауылға электр қуаты жете бермейді, қоқыс шығарылмайды, су жоқ. Ал Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетов бізді алдап жүр дейді ол. Бәрібір біз салған үйлерімізді тастамаймыз. Алматыдағы Бақай мен Шаңырақ елді мекендердегідей соңына дейін тұрамыз дейді өндіріс кентінің тұрғыны Саягүл Тоқжұманова.
Міне Тасмағамбетовке келдік. Тасмағамбетов конференцияда өз айтты. Мен өндірісті білемін. Мен мына жерге оны тастамаймын, өндірісті өзім. Енді білмеймін, тастамаған бәрі білінбейді де, енді ақын уже жерді сатып жүрген. Біз енді кетпейміз, енді каждый мысал ертең қыруға келсе, егер енді бәрі шығады, оны енді любой адам өз жерсін, ел үшін тұрады ғой, бұлай қарағанда беске айтқанда.
Мәселе басталған кезде 2006 жылы Астана әкімшілігінің заңгерлері заңсыз үй салғандардың үйлері күрелу керек және оған кеткен шығынды тұрғындар өздері төлеу керек деген. Ал өндіріс ауылындағы жер үй иелерінің белсендісі Гүлмира Сәрсенбаеваның мәліметінше, тұрғындар осы уақытқа дейін Астана әкімшілігіне тұрғын үй және жер мәселесінің шешпей жатқандығына наразы. Сәрсенбаеваның айтуынша, Астанада жер телімдері мемлекеттік қажеттілікке деген жүйемен тартып алынады да, ол орындарға коммерциялық саудаға арналған тұрғын үйлер салынады. Яғни бұл жерде жемқорлық бар дейді ол. Гүлмира Сәрсенбаеваның айтуынша, Астананың бұрынғы әкімі Асқар Мамин бұл үйлері әзірге күрелмейді, Ильинка ауылына көшіріледі деп уәде еткен. Бірақ әкімдер ауысқан сайын проблемамыз шешілмей, күрделеніп барады дейді ол.
Шөкеевтің кезінде бізге жер бөлінді, Шөкеев ауысып кетті. Мамин бізге бірінші ретте біздің немізді бастаған жоқ. Кейіннен біз сот арқылы Мамині жеңіп шықтық. Мамин бізге жер Ильинкадан жер бөліп берді. Инвестор шығарды. Инвестор сендерге салып береді. Қанжаққа көшіреміз деп не жасады. Бірақ біздің неміз әлі міне осы Тасмағамбетовтың келуіне байланысты біздің жерімізді тоқтап қалдық.
Астана басшылығының бұл мәселеге қатысты көзқарасы белгісіз. Қаланың Сарыарқа ауданының әкімінің орынбасары болған, осы мәселемен айналысқан, мүлікті заңдастыру жөніндегі әкімшілік комиссияның төрағасы болған, қазіргі қалалық тұрғын үй департаментінің төрағасы Еркеболат Қабылдин бұл менің мәселем емес деп ақпарат беруден бас тартты. Журналистердің сұрағына ол өзге адамға сілтеме жасауға тырысты.
Сұнысқа кетеді екен олар. Сыртымыздан сатып жіберді жерді
әкім атын. Сарық ауданы айтыңыз, хорошо. Сарық ауданы хабарласыңыз.
Жоқ, сіз әкімшіліктің өкілісіз ғой, бізге.
Сарық ауданы хабарласыңыз әкімге.
Жоқ, сіз біреуге сілтеме жасамай өз пікіріңіз.
Мен Астана әкімі.
Мен емес, Сарық ауданы әкімшілігі хабарласып айтты.
Ал әділет министрлігінде тіркелген бірнеше қоғамдық ұйым өкілдері бірігіп жасаған қолайлы тұрғын үй үшін компаниясының үйлестірушісі Зәуреш Батталованың айтуынша, даудың басталуына әкімшіліктің өзі кінәлі.
Құрылыс бастағанда оларға ауызша сала беріңдер, салып болғаннан кейін недвижимость арқалы құжаттарды аласыңдар деп ауызша берген осы акимат.
Ал өндіріс және сауда министрі Владимир Школьник үкімет отырыстарының бірінде жер үйлер тек заңды түрде салыну керек деген пікірін жеткізді. Өйткені инфрақұрылымы жоқ, белгісіз елді мекендерді салуға болмайды. Оның түрі де сапасы да болу керек деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, ақпанның 25-інде Қазақстанда халық санағы басталады. Сондай-ақ Солтүстік Корея жер серігін ұшыруға дайындалып жатқанын айтты. Талибаншыл жауынгерлер Суат жазығында атысты тоқтату бітімін ұзартты. Азияда да құнды қағаздар мен мұнай бағасы құлады. Ауғанстан мен Пәкістан сыртқы істер министрлері Вашингтонда Хиллари Клинтонмен кездеседі. Жапония 6 ай бойы ауған полициясынан жалақы төлеп тұрады. Құқық қорғаушылар Өзбекстанда 2004-2008 жылдар аралығында 1452 адам саяси қуғын-сүргін көрген дейді. Жапония премьер-министрі Таро Асо Барак Обамамен келіссөз өткізу үшін Вашингтонға барды. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Қазақстандағы Центр Бетон жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ауаны ластап жатқаны туралы хабар назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ, Қазақстанның мұсылмандар одағы мен ақштың Global Business Corporation компаниясы арасындағы әріптестік туралы айтатын боламыз. Және Қазақстанның экология министрлігі мұнай компанияларына леспе газды жағуға рұқсат берді деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды Азаттықтан таңдап бізбен бірге болыңыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының әлемдік ұйымдармен байланысына көшсек, атап айтқанда Қазақстанның мұсылмандар одағы мен ақштың Global Business Corporation компания арасындағы әріптестік негізінде құрылған ұйым елдегі шағын және орта бизнес саласына несиелендіру арқылы көмек көрсетеміз деп отыр. Десек те, аталмыш ұйымның әзірге құятын қаржы көлемі белгісіз болуда. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы өрбітеді.
Қазақстан мұсылмандары тек елдің рухани өмірінде ғана емес, экономикалық өмірінде де белсенді араласуы керек. Жобаның мақсатын осылайша түсіндірген Қазақстанның мұсылмандар одағы аталмыш ұйым өкілдіктерінің Алматы мен Ақштағы Атланта қалаларында ашылып қойғандықтарында мәлімдеді. Одақтың төрағасы Мұрат Телібеков жаңадан құрылған ұйымның әсіресе шағын және орта бизнеске Америкадан инвестиция тарту мәселесіне баса назар аударып жатқанын жеткізеді.
В настоящее время наши партнеры проявляют большой интерес к развитию халал.
Қазіргі уақытта біздің әріптестер халал өндірісін дамытуға ерекше көңіл бөліп жатыр. Елімізде мал фермалары желісін ашу үшін американдық тарап несие бөлуге даяр. Бұл қаражаттарды американдық Эксимбанк бөледі. Оның Қазақстандағы банктермен арада келісімі бар. Ол бойынша біздің фермерлер кепілсіз несиелер ала алады.
Возможность получения нашими фермерами малых кредитов без финансового и имущественного залога.
Деді Мұрат Телбеков. Мамандардың айтуынша, қазіргі кезде халал өнімдеріне деген сұраныс барған сайын артып келеді. Десек те, Қазақстандағы өндірушілер тіпті ішкі нарықты да қанағаттандыра алмай отыр. Оның үстіне аталмыш сала монополияланған дейді мамандар. Дегенмен де мұндай қиындықтарға қарамастан аталмыш саланы дамытқысы келетін азаматтарға жол ашық дейді олар.
Мен бір 3-4 ақ жігітті білемін, және ол мүлде маз қазір. Алматыны 1.5 миллион халқы бар, ешқандай қамтамасыз ете алмайды. Неге? Себебі қазір базарға барып қараңызшы, орыста, немісте, қазақта, басқа ұлттардың өкілдерінің бәрі таза жаңағы халалды алады. Қазір ертеңге де түседі, халал деген жоқ, өзімізді ала алмай қаламыз. Міне осының бәрі рынокты, нарықты ескеріп, біз осыларды тартып отырмыз.
Дейді Мұсылман одағының мүшесі Сәкен Өзбекұлы. Алайда Мұсылман одағының мүшелері фермерлер үшін ұсынылатын несенің пайыздық көрсеткішін нақты айта алмай отыр.
Біз әлі ол жағына келіскеніміз жоқ процентті, бірақ ең төменгі болады. Сондықтан мына орта шағын бизнестің азаматтары қазір бұған көп лашатқа жұмылдыратын болады.
Дейді Сәкен Өзбекұлы. Қазіргі таңда Қазақстанның орта және шағын бизнес саласы қаржыға зәру болып отыр. Сауда өнеркәсіптік палатасының мәліметі бойынша Қазақстанда шағын және орта бизнестің 70% банкроттықтың алдында тұр. Елдегі жұмыс орындарының 65% беріп отырған аталмыш саланы дағдарыс кезінде қолдау үшін үкімет ұлттық қордан 1 миллиард теңге бөлген болатын. Десек те елдегі кәсіпкерлер ондай көмекті әлі сезінбей отыр. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының Қазақстанның экологиялық ахуалына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. Сейсенбі күні жасыл құтқару экологиялық қоғамының өкілдері Алматыдағы Центр Бетон жауапкершілік шектеулі қоршаған ортаға үлкен зиян келтіріп отыр деген мәлімдеме жасады. Қоғам өкілдерінің айтуынша 1998 жылы іске қосылған кәсіпорын цемент, көмір сатып, сақтаумен және керамиз бетон, бетон өндірумен айналысады. Сондай-ақ зауыттың санитарлық қорғау аумағында тұратын тұрғындар аталмыш кәсіпорынның тигізіп отырған зияны мен залалы шаш етектен деп шағымдануда. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Бөкейханова көшесінде орналасқан Центр Бетон зауытының санитарлық қорғау аумағының тұрғыны Любовь Гатина 10 жылдан бері өз үйінің үнемі шаң тозаңға көміліп келе жатқандығын алға тартып отыр. Сондай-ақ ол қоғамның назарын аударуға бағытталған шараларға барғанымен одан нақты нәтиже болмады дейді.
Я хочу сказать со своей стороны, что цемент является веществом.
Цементтің құрамында фиброгендік әсері бар улы зат бар. Ол тыныс ауруларына, бронхит, аллергия, астма, рак ауруларын тудырып, қоздырады. Зауыттың маңында тұратын әрбір тұрғын рак аурумен ауырады. Алматыда жыл сайын рак аурумен ауыратындар саны 3000-ға көбейіп отырады. Бұл дегеніміз адамды ақырын өлтіретін бомба. Мемлекет адамдардың денсаулығын ойлап отырған жоқ. Олар жеке кәсіпкердің мүддесін қорғауда. Түнмен адамдар ұйықтай алмайды, қан қысымының көтерілуі сынды ауруларға да шалдыққандар көп. 10 жылдан бері соттасып келеміз. Бармаған жеріміз, баспаған тауымыз жоқ. Менің түсіндігімде аталмыш зауыт заңды мойындамайды. Оған Қазақстанның заңы мүлде әсер етпейді.
На него законы Казахстана такое чувство, что не распространяется вообще.
Деді Любовь Гатина. Тұрғындардың айтуынша сотқа шағымданып нәтиже шығарылмаған соң Женевадағы Орхус конвенциясын сақтау комитетіне өтініш жазған. Аталған халықаралық ұйым кәсіпорынның әрекеттерін заң бұзушылық деп бағалап, экология заңнамасын бұзуды доғару туралы талаптар қойған. Әйткенмен бұған цемент зауытының басшылығы назар аудармапты. Біз осы мәселеге қатысты аталмыш зауытқа хабарласқанымызда ешкімнен жауап ала алмадық. Мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысы бойынша 2003 жылы зауыт аумағында қоршаған ортаның ластану деңгейі белгіленген шамадан 114 есе жоғары болған.
Позиция нашей организации заключается не в том, что мы обвиняем.
Біздің мақсатымыз жеке кәсіпкерлікті кінәлап, олардың жұмысын тоқтату емес. Бизнесте жүрсін, тұрғындар да жапа шекпесін. Керісінше мемлекеттің осы мәселеге назар аударуын сұраймыз. Мемлекеттік органдар экологиялық заңнаманың дұрыс жүргізілуін қадағаласын.
Обеспечение экономической и экологической.
Жасыл құтқару экологиялық қоғамы өкілдерінің айтуынша, қазір Алматы қаласы Бостандық ауданының соты Центр Бетон жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысын уақытша тоқтату туралы міндеттемені тиісті органдарға тапсырыпты. Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқару қарсаңында елдегі адам құқықтарының жаппай бұзылуы мен экологияға тиген зияндардың жолын кесуде нақты шаралар қолға алынуы керек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Султан.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Азаттық радиосын Қазақстанның экологиялық жағдайына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның экология министрлігі мұнай компанияларына ілеспе газды жағуға рұқсат берді. Ал депутаттар осының кесірінен миллиардтаған теңгенің бюджетке түспей жатқанын айтып отыр. Енді бұл жөнінде өздеріңізге Бауыржан Шайахмет баяндап береді.
Салық кодексіне енгізілген өзгерістерден кейін Қазақстанда жұмыс істейтін мұнай компанияларына ілеспе газды жағып, ол үшін экологиялық төлемдерді жүргізбеуге рұқсат етілген. Кейбір әкімшіліктер мен парламент депутаттары соның кесірінен Қазақстан ауасы ластанып, миллиардтаған теңге бюджетке түспей қалды деген болатын. Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің экологиялық зерттеу және бақылау комитетінің жетекшісі Мұрат Рахымбергеновтің сөзінше, бұл мәселе тек 2010 жылы шешіледі. Ал әзірге тек ілеспе газды ауаға белгілеген мөлшерден артық шығарып жатқан компанияларға айыппұлдар салынып жатыр, деді ол. Бірақ онда да айыппұлды кейбір компаниялар төлеуден бас тартты, дейді Рахымбергенов.
Біз 2010 жыл еліміз Қазақстан бойынша ол жандыруды тоқтатамыз деп ойлаймыз, сондай мақсаттамыз. Қазіргі уақытта ол штраф салынды деп, өздері де төлейтін бар, ертеңше үй сотында да бар, сотқа беретіндер. Ақтөбе мұнай газ, одан кейін Қазгер мұнай соттасты біздемен сол осы неге мәселемен.
Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің өкілі Рахымбергеновтың мәліметінше, Қазақстан ілеспе газдан ластанып жатқан әлемдегі алғашқы 10 елдің қатарында. Дегенмен елде жұмыс істеп жатқан мұнай компанияларымен 2010 жылға дейін ілеспе газды мүлде жақпау жөнінде меморандумдар жасалды. Жалпы 2005 жылы мұнай жөніндегі заңда ілеспе газды жағуға мүлде тыйым салынған. Бірақ ірі компаниялар олай болса өндірістерін мүлде тоқтатамыз деген. Сондықтан Қазақстан мемлекеті олардың айтқандарына көнді, дейді Рахымберген.
Крупные компании вышли с таким предложением о том, что вообще остановят свое производство в таком случае. Поэтому государство пошло им навстречу.
Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрлігінің мәліметінше, Петроқазақстан Құмкөл Ресурсес және CNPC Ақтөбе мұнай газ компанияларының әрқайсысы ілеспе газдың жағылуын 2000 тоннаға азайтты. Ал экологиялық талаптарға сәйкес келмейтін табиғи тұтынушы мекемелердің жұмысын сот арқылы тоқтату немесе жабу туралы үлкен акция нәтижесі бойынша 119 кәсіпорынның жұмысы уақытша тоқтатылды. Үкіметтік емес ұйым Табиғат одағының төрағасы Мэлс Елеусізовтің пікірінше, әлемде жергілікті талаптарды орындағы келмейтін мұнай компаниялары елден мүлде шығарылады. Ал Қазақстанда жағдай өзгеше, дейді Елеусізов.
Оны қалай болса жіберсек болмайды. Шын айтқанда бұлардың істеп жатқан өте өзіміз жіберіп алдық оның бәрін. Не жерде опыт бар, Венесуэла бәрін қуып шықты, Россияда қысым қалды. Біз оны қалай болса жіберіп жатырмыз.
Мұнай компанияларының өкілдері әзірге бұл жөнінде ақпарат бермей отыр. Ал энергетика министрлігінің газ департаментінің басқарма бастығы Алмаз Тәшметовтің ойынша, мұнай компанияларының жұмысын тоқтатуға болмайды. Алайда ілеспе газды ауаға белгілеген мөлшерден артық шығарып жатқан компанияларға айыппұл саламыз деп ескерттік, деді ол. Бірақ кейбір компаниялар мұнай шығарған ұңғымаларға ілеспе газды қайтадан кіргізеді, дейді Тәшметов.
Қазір жазғанбыз ғой, что если орындамаса уақытында сверх нормативы төлейсің деген, бізде не он есе көп төлейсің деген. Олар жоқ, біз міндетті түрде орындаймыз деп отыр. Никто төлегісі келмейді, наоборот. Одан қорқады ғой. Сонымен жаңағы жоққа қарап разрешение береміз. Енді ана жұмысты тоқтатуға болмайды ғой. Біз қараймыз. Біреулер обратный заказчик жасайды. Газды жаңағы өртемеу үшін ауаға. Обратный заказчикі бар кейбір нелер. Автор заказывает обратно газ. Это в пласт.
Энергетика министрлігінің өкілі Ташметовтың пікірінше, мұнай компаниялары ілеспе газды өңдеп сатудан түсетін пайданың көп екендігін түсінеді. Бірақ бұл жобаны жүзеге асыру үшін үлкен инвестиция және көп уақыт керек, дейді ол.
Ілеспе газ ғой, оның бәрін тазарту керек, оған завод салу керек. Ол завод шыққан газды халыққа беру керек. Или если көп газ болса, шетелге там кассаз газын системасына қосу керек. Оның проекция мәселен 11 ай, 8 ай не жаңағы оборудование дайындалады.
Ал әзірге республиканың шамамен 5 миллионға жуық тұрғыны ауасы ластанған жерде тұрады. 2 миллион адам өте ластанған аумақта тұрады деп хабарланған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы таныса алатыныңызды естеріңізге тағы да сала кеткіміз келеді. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы аша аласыз. Келесі кезекте назарларыңызға Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімі ұсынылатын болады. Онымен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады. Бізбен бірге болыңыз.
Бүгін Қазақстанда халық санағы басталды. Қазақстан Республикасы аумағында 25 ақпан мен 6 наурыз аралығында жүргізілетін халық санағы Қазақстанның шетелдік мекемелерінде кеңейтілген мерзімде өткізіледі. Қазақстанның статистика агенттігінің айтуынша, халық санағына Қазақстан Республикасының тұрақты тұратын және уақытша елде болмай қалған азаматтары, халық санағы кезінде Қазақстан аумағында болған шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдарда енгізіледі. Түркменстан президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовпен сауда және аймақтық қауіпсіздік келіссөздерін өткізу үшін Ташкентке барды. Екі елдің арасындағы байланыстар 2007 жылы билікке Бердімұхамедов келгеннен бері қайта жандана бастады. Сәрсенбі күні өтетін ресми келіссөздердің сыртында Бердімұхамедов Ташкентте жаңадан салынған Түркменстан елшілігінің ғимаратына барып, мәдени орындарды аралайтын болады. Өзбекстанда өткен жылдары мыңдаған адам саяси қудалаудың құрбаны болды. Ресейдің мемориал адам құқын қорғаушы тобының айтуынша, олардың 293 беттік баяндамасында 2004-2008 жылдардағы саяси қуғын сүргін көрген өзбекстандықтар туралы сөз болады. Ондағы мәліметтерге сүйенетін болсақ, Өзбекстанда 4 жыл барысында 1452 адам, оның 30-ы құқық қорғаушы белсенді, 14-ы демократияшыл оппозиция өкілдері, 18-і журналист пен жазушы және 20-дан аса адам экстремист деген желеумен саяси қудалау қудалаудың құрбаны болған. Мемориал тобы Өзбекстандағы саяси тұрғыда қудалауға тап болғандардың тізімін 1999 жылдан бері жасап келеді. Бүгінгі таңда олардың есебіндегі саяси құрбандардың саны 6000-нан асып кеткен. Ресей сотының ресмилері абақтыда отырған мұнай алпауыты Михаил Ходорковский Сібір түрмесіне Мәскеуге әкелінгенін хабарлады. Ходорковскийға қарсы қаржы қылмыстарын жасаған деген жаңа айыптар бойынша сот процесі өтпекші. Мәскеу қалалық сотының баспасөз хатшысы хабарлағандай, Ходорковскиймен бірге оның досы әрі бизнестегі үзеңгілесі Платон Лебедев те Мәскеуге әкелінді. Наурыздың 3 күні басталатын сотта екеуіне заңсыз қаржы операцияларын жүргізген және ақшаны жымқырған деген жаңа айыптаулар бойынша тергеу болады. Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Тәжікстан президенті Имомали Рахмон кездесіп, екі елдің қарым-қатынасы мен аймақтық мәселелерін талқылады. Олар сейсенбі күні Ресей президентінің Савидова ауылындағы резиденциясында кездесті. Имомали Рахмонның Ресейге сапары Тәжікстан мен суға байланысты текетіресіп отырған Өзбекстанға Мәскеудің қолдауы күшейіп отырған тұста болып отыр. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Молдованың Мәскеушіл жікшіл Днестр аймағымен қақтығысын Еуропадағы мен Құрама Штаттардың қатысуынсыз тікелей келіссөзбен шешуді ұсынды. Кишиневқа барған сапарында Лавров өзінің Молдова мен Днестр маңы жікшіл аймағы ресмилері арасындағы кеңесулерге кедергі жасамайтынын айтып, Ресейдің арағайындығын ұсынды. Бұл аймақтағы 17 жылғы текетіресті шешу келіссөздеріне Ресей, Украина, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Еуропадағы Құрама Штаттар және Молдова мен Днестр маңы елінің ресмилері қатысып келеді. Днестр маңы аймағы 1990 жылы Молдовадан тәуелсіздік жариялаған, бірақ ол халықаралық тұрғыда мойындалмады.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Словения премьер-министрі Борут Пахор мен Хорватия премьер-министрі Иво Санадер даулы шекара мәселесін талқылап, ол келіссөздері сәтсіз аяқталды. Олар Хорватияның Еуропа одағына қосылу ұсынысын тоқтатқан даулы шекара мәселесін шешуді көздеген еді. 1991 жылы аталмыш екі ел Югославиядан бөлінген кезде дау басталып, Пиран бұғазы шекарасына байланысты талас туып отыр. Еуропа одағына 2004 жылы қосылған Словения бұл даулы шекара мәселесіне байланысты Хорватияның одаққа қосылу келіссөздерін тоқтатқан. Енді Хорватияның НАТО-ға қосылуына кедергі келтіруі мүмкін. Ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Парсы шығанағы мен Оңтүстік Батыс Азия бойынша өзіне кеңес етіп, Американың ардагер дипломаты Денис Росты тағайындады. Денис Рос бұрынғы президенттер Билл Клинтон мен Джордж Буш әкімшілігі кезінде Таяу Шығыс пен Араб-Израиль бейбіт келіссөздері бойынша жұмыс істеген. АКШ президенти Барак Обама Конгресстин бирлешкен жыйынында жолдоо жасайды деп күтүлүп отур. Обама онда өзүнүн элдеги каржы жүйөсүн куткаруу жолундагы жана АКШ экономикасын рецессиядан чыгаруудагы чаралар тууралуу айтатын болот. Дүйшөмбү күнү Барак Обама 2013 жылга дейин мурунку президент Джордж Буштан калган 1.3 триллион доллар бюджет тапшылыгын жартысына дейин кыскартууга сөз берген. Израиль президенти Шимон Перес элдин жаңа парламентин басым бакты болуп саналатын палестиналыктар менен бейбитчиликке кол жеткизүүгө чакырды. Перес бул тууралуу акпанын 10-ундагы шайлоодон кийинки парламенттин алгачкы отурусунда айтты. Сейсенби күнү күрдтердин демократиялык коогам партиясынын жетекчиси Ахмет Түрк Түркия парламентиндеги депутаттарга жолдоон күрд тилинде жеткизе бастаганда мемлекеттик телеарна тикелей толкундагы кабарын токтотуп тастады. Тәуелсиз НТВ арнасынын айтуунча прокуратура буга катысты тергөөн бастады. Парламенттеги бийлик партиясы башчысынын орун басары Нихат Эргун Ахмет Түрктүн күрдче сөйлөгөн сөзүн арандатуушлук деп атады. Эл конституциясы боюнча Түркияда түрк тили жалгыз расмий тил болуп эсептеледи.
Кадырлы тыңдарман, Азаттык радиосунун кабарларын одан ары жалгастырабыз. Бағдарламанын тікелей толкунда жүргүзүүчүсү Нурлатай Үркүнбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өйге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда Алматыдағы Ахмет Байтұрсынұлының мұражай үйі проблемаға кезіпті. Сондай-ақ экономикалық дағдарыстан бірлесіп шығудың жолдарын талдау үшін Еуропа одағының жетекшілері Берлинде жиналды. Және жұмақ пенен планеталар, жұлдыздар құпиясы туралы сөз болады. Сондай-ақ қазақ тілінде дәріс беретін филиал тек Баян-Өлгей аймағында орналасқан деген хабар, сондай-ақ құсбегілік өнері туралы хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақтағайын. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабары менен бастаған жөн көріп отырмыз. Алматыдағы Ахмет Байтұрсынұлының мұражай үйінің сыртына еш ескертусіз Алматы қаласы әкімдігіне қарасты мәдениет басқармасы Көпес Зубовтың үйі 20-шы ғасырдың басы ескерткіш мемлекет қорғауында делінген жазуы бар тақтаны жұмыс уақыты аяқталған кезде кешкі мезгілде іліп кеткен екен. Мәдениет басқармасының бұл ісіне мұражай үйінің қызметкерлері қарсылық танытып, жоғарыдағы тақтаны алып тастаған. Ал мәдениет басқармасындағылар Көпес Зубовтың үйі деген атау мемлекеттік ескерткіштер тізімінде болғандықтан біз мұндай тақта орнатуға тиіспіз деп отыр. Алайда Байтұрсынұлы мұражай үйінің қызметкерлері мәселеге президент пен үкіметтің назарын аудартамыз деуде. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміршан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Ахмет Байтұрсынұлы мұражай үйінің директоры Райхан Сахыбекқызы Алматы қаласының мәдениет басқармасы бізге Қоқан Лоққы көрсетіп отыр дейді.
Сосын ол кісілер маған айтып отыр. Сіз дейді мәдени бағдарлама аясында орындалып жатқан тапсырмаға қарсы тұратын болсаңыз, сіз отырған тарихи мемлекеттік тізімге кірген үйді біз тартып аламыз дейді. Егер сол қағазды алып тастасаңыздар, жаңағы әлемген іліп отырған тақтайшаларыңыз негіз жоқ қой. Негіз болатын болса, онда мемлекеттік тізімге ілінген шыққан деген ана кітап каталогтың ішінде неғып негіз көрсетілмейді.
Сондай-ақ Райхан Сахыбекқызы аты жөні белгісіз Көпес Зубов мұражай үйдің қасындағы православ шіркеуіне ғана қатысты адам болып шыққанын айтып өтті.
Осы Зубовтың өз кім екен деп менде тарихи деректерді ақтарып қарасам, мына біздің жанымызда Никольский деген шіркеу тұр, сол шіркеудің алаңы бір кезде Зубовский алаңы деп аталған екен. Сол шіркеуге қатысты болып тұр бұл Зубовтың фамилиясы. Сол шіркеуіне барысында неше тақтай іле берсін. А біздің Ахмет Байтұрсынұлы бүгінгі күні тағлым мектебіне айналған біздің мектебімізге біздің мәдениет басқармасы оң көзбен қарамаса, дәл осындай теріс пиғылын көрсе беретін болса, онда мәдениет басқармасының басында отырғандарының саясаты басқаша болған.
Ал Алматы қаласы мәдениет басқармасы директорының қызметін атқарушы Қуаныш Орынбасаров дәл қазір Зубовтың үйі деген тақтайшаны өзгерте алмайтындарын жеткізді.
Сол былтыр жылдан бастап жергілікті мәдени мұра бағдарлама бойынша бүкіл ескерткіштерге мындай тақта орнатып, ескі атын жазып, сондай жұмыс атқарып жатыр. Мемлекеттің бекіткен тізімінде ол ғимарат Көпес Зубовтың үйі 20-шы ғасырдың басы деп жазылған. Біз сол құжаттарға қарап жасап орнаттық. Ахмет Байтұрсынов ағамыздың да орны бар ғой. Орны болғанда, ал енді мынау ескерткіш аты сондай болған соң біз қазір оған енді Көпес Зубовты алып тастап Ахмет Байтұрсынов үйі деген сондай нәрсені қазіргі таңда жасай алмаймыз, өйткені ол тарихтан келе жатқан құжаттар бойынша солай келе жатыр. Өйткені ол өзінің заңы бар, заңы бойынша біз жұмыс істеп жатырмыз.
Дегенмен Қуаныш Батырұлы өз тараптарынан қателік кеткенін мойындап, осы мәселеге орай мәдениет министрлігіне арнайы хат жолдағандарын атап өтті.
Бізде қате бар, жаппай тізім бойынша жазғанбыз ғой. Қазіргі таңда ол мәселені қарастырып жатырсақ, Көпес Зубовтың үйі 20-шы ғасырдың басында соғылған қазіргі Ахмет Байтұрсыновтың мұражайы деген әңгімені. Ол мәселені қарастырып жатырмыз. Министрлікке де комиссияға хат жаздық. Осындай мәселе шығып жатыр. Қалай болады? Енді оның тізімінде де өзгеру керек қой. Талғат Ахмет Байтұрсыновтың үйі деген тізімде ескерткіштердің тізімінде ондай үй жоқ. Оны қорғау үшін кәдімгі өзінің атымен кету керек. Ең басындағы атымен. Екі жағдайда ғимарат ескерткіш болып есептеледі. Ескерткіштің тізімінде кіреді. Бірінші тарихи маңызды болу керек. Екіншіден архитектуралық. Кобозевтің үйі деген сол кездің архитектура көрінісі деген дейді. Одан кейін барып байқұсамыз 2-3 жыл сонда тұрған ғой. Тарихи маңызды бар. Енді осы тарихи маңызды сол кезде мен ойымша ескерілмей кеткен сияқты. Соны ескере отырып осындай өзгерістерді кіргізсе қалай болады деген біз хатты дайындап жібердік.
Мұражайдың төңірегінде қалыптасып отырған жағдайға байланысты ахметтанушы ғалым Айгүл Исмахова қандай тарихи әрі ресми дерегі жоқ зобыптың едеп тақтайша орнату қоғамдық пікір қалыптастыру үшін әдейі жасалып отырған шаруа дей келе, қазіргі Ахмет Байтұрсынұлы мұражайы үйі тұрған жерге лауазымды бір адам қызығушылық танытып отырғанын айтып қалды.
Сол Байтұрсынұлы отырған жерге талас болып отыр. Қазір оны айтпай-ақ қояйық. Оның басында тұрған өте лауазымды үкімет билігінде отырған бір әйел азаматы. Ол жерден ана юстицияның контор салынады деген сөз бар екен, сом дейді. Енді адастыру үшін істеп отырған амалдары әрине бұл енді бекке азаматтық қазақ пайда. Енді осыны үйді қорғай алмаған біздің де мына кісілігіміз, мысалы ғалымдығымыз, ахметтанушылығымыз қазір сынға ұшырап отыр. Қалай болғанда да біз шыңғырып айтып жатырмыз, бұдан бірден шығамыз шықпай ма оны бір алла біледі.
Алайда Райхан Сахыбекқызы аталған мәселе бір жақты шешім тапқанша күресетіндіктерін айтып отыр.
Өзіміздің қарсылығымыз туралы біз қазір өзіміздің ғылыми кеңесінің талқысына салғалы отырмыз. Соның бәрі бір қорытындыға келіп, бұл қалай деген үлкен өзекті мәселе көтеріп, үкіметтің назарына, елбасының өзетіне жазғалы отырмыз.
Алматыдағы Ахмет Байтұрсынұлының мұражай үйінің жұмыс істеп келе жатқанына 16 жыл толды. Алаш қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы тарихи деректер бойынша осы үйде қызының қолында тұрған, әрі соңғы рет осы үйде ұсталған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосының бағдарламасын халықаралық тақырыпта жалғастырсақ. Жексенбіде экономикалық дағдарыстан бірлесіп шығудың жолдарын талдау үшін Еуропа одағының жетекшілері Берлинде жиналды. Өткен аптада ақш пен батыс Еуропаның ғана емес, бұл жолы енді орталық және шығыс Еуропаның ірі банктеріне банкротқа ұшырау қатері төнген соң осындай кездесу өткізудің қажеттілігі арта түсті. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы сабақтайды.
Ұлыбритания, Франция, Германия, Италия, Голландия және Испания үкіметтерінің төрағалары ғаламдық қаржы дағдарысына бірлесіп қарсы тұрудың ортақ жолы табылар деген үмітпен Берлинге жиналды. Берлиндегі басқосуға осы күні Еуропа одағының төрағалық ететін Чехияның басшылығы мен Еуропаның банк орталығының бірі саналатын Люксембургтың өкілдері де қатысады. Бастапқыда Берлиндегі кездесу жетекші 20 мемлекет басшыларының 2 сәуірде Лондонда ашылатын мәжілісіне әзірленуі үшін жоспарланған болатын. Еуропа одағының басшылары ақштың және Азия елдерінің өкілдерімен кездесуге ғаламдық дағдарысты ауыздықтаудың өзіндік ортақ стратегиясын ұсынуды көздеді және сол арқылы ғаламдық дағдарысқа қарсы тұрудың ғаламдық стратегиясын жасауға атсалыспақшы болды. Алайда өткен аптада Еуропаның ең ірі банктерінің бірқатарына банкротқа ұшырау қатері төнген соң Берлиндегі жиынды өткізудің қажеттігі арта түсті. Бұл жолы ашық қатер еуро аумағына жататын банктері өткен 15 жылда тұтынушылар мен фирмаларға 1,5 триллион доллар несие берген шығыс Еуропадан төнді. Енді батыс Еуропамен қатар орталық және шығыс Еуропада ауыр қаржы дағдарысына душар болып отыр және енді берілген несиелердің жаппай қайтарылмауы Аустрия, Швеция, Грекия, Италия және Бельгия банктерін қатты әлсіретуі әбден ықтимал. Бұл өз кезегінде бүкіл Еуропаның несие нарығындағы дағдарысты тереңдетіп, Еуропаның іскер кеңістігіне қол байлау болады. Германия канцлері Ангела Меркель бұл кездесу еркін сауда туралы міндеттемені тағы да растап, еуроодақты дағдарыстың тереңдей түсуінен сақтау үшін қаржы нарықтарын қатаң реттеу және бірлесіп әрекет ету туралы уәжге келу керек деп мәлімдеді. Франция президенті Николя Саркози Берлин конференциясының алдында одандық қатты пікір айтты. Дағдарыстың ауыр салдары оның тереңдеп бара жатқаны шынында да түпкілікті өзгерістерді талап етеді. Біз капитализмді бос жерде жаңадан тұрғызуға тиіспіз. Оның моральдық міндеттемесі мол болуға тиіс. Міне сондықтан да мен Берлинде осы сауалдарға нақты жауапты көргім келеді деп мәлімдеді француз президенті. егер Еуроодақ жетекшілері түпкілікті өзгерістердің қажеттігіне және қоян-қолтық іс атқаруға келісе алса, онда ол уағдаластықтарын нақты жүзеге асыра алатындарын да көрсете алуға тиіс. Ал әзірше Еуроодақтың дағдарысқа қарсы іс-қимылы өзара келісілген болса да, оған мүше елдер өздерінің ұлттық экономикаларын ынталандыру мен банктеріне қаржылай көмек беретін дербес қадамдар жасап келді. Еуропа комиссиясы Франция мен Италияның және Испанияның ішкі автоөнеркәсібін қолдауға бағытталған протекционистік жоспарларына үлкен алаңдаушылығын білдірді. Міне осы жайттар бір экономикасы бар және бір үкіметтің саясатын жүзеге асырған ақшыға қарағанда Еуропа ғаламдық дағдарыстан әлдеқайда ауыр жапа шекпей ме деген алаңдаушылықта туғызып отыр. Инвесторлар өз ішінде ортақ тіл таба алмаған Еуропадан әлдеқайда қауіпсіздеу Америкаға қаша бастаған жоқ па деген күдіктен өткен аптада еуро ақш долларына шаққанда соңғы 3 айдағы ең төменгі бағамына дейін құлдырады. Неміс канцлері Ангела Меркельдің кеңсесінде өтетін Берлин кездесуінде ұлттық бақылау мекемелерінің арасындағы байланысты кеңейтуге кепіл болу және үкіметтердің экономиканы дамытуға бағытталған іс-қимылдарын еселеу жолдарын саралайды. Берлин кездесуінде сонымен қатар өзіне экономикалық дамушы елдерге көмек көрсету міндеттемесін алған Халықаралық валюта қорына көмек беру мүмкіндігі де сөз болады. Халықаралық валюта қоры Беларуське, Мажарстанға, Исландияға, Латвияға, Пакистанға және Украинаға қаржылай көмек бөліп үлгерді. Оның үлестіріп берген несиесі оның 200 миллиард долларды құрайтын қорына тез тақап қалды. Алайда еуро аумағындағы тұрақсыздықтың жаңа нышандарының пайда болуы мен Шығыс Еуропа елдері қарыздарының өсе түсуі Берлиндегі кездесуге қара көлеңкесін түсіруі мүмкін.
Қадірмен тыңдарман, экономикалық дағдарыстан бірлесіп шығудың жолдарын талдау үшін Еуропа одағының жетекшілері Берлинде ақылдасу өткізді. Осы жөнінде тоқталып өттік. Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен тағы да өздеріңізді таныстырып шықсақ. Атап айтқанда, ақпанның 25-сінде Қазақстанда халық санағы басталады. Сондай-ақ Солтүстік Корея жер серігін ұшыруға дайындалып жатқанын айтты. Талибаншыл жауынгерлер Суат жазығында атысты тоқтату бітімін ұзартты. Азияда да құнды қағаздар мен мұнай бағасы құлдырауда. Ауғанстан мен Пәкістан сыртқы істер министрлері Вашингтонда Хиллари Клинтонмен кездеседі. Жапония 6 ай бойы ауған полициясына жалақы төлеп тұрады. Құқық қорғаушылар Өзбекстанда 2004-2008 жылдары 1452 адам саяси қуғын-сүргін көрді деп отыр. АҚШ президенті Барак Обама Конгресстің бірлескен жиынында жолдау жасайды. Тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, жұмақ діни ұғым болса да, ал планеталар мен жұлдыздар астрономиялық мәселе деп есептелуде. Алайда олардың арасында байланыс бар, дейді біздің авторымыз. Сондай-ақ, қазақ тілінде дәріс беретін филиал Баян-Өлгей аймағында ғана орналасқан деген хабар және құсбегілік өнеріне де тоқталатын боламыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Азаттық радиосының дін тақырыбына арналған хабарына ойыссақ. Жұмақ діни ұғым болса, ал планеталар мен жұлдыздар астрономиялық мәселе деп есептелуде. Біз өмір сүріп отырған қазіргі кезеңде кейбір ғылыми орталарда дін мен астрономияның ортақ негізі аз деген пікір көрініс беріп отыр. Алайда тарихқа көз жүгіртер болсақ, керісінше, бұл екі саланың бір-біріне жақын екендігіне айғақ жетерлік. Тақырыпты әріптесім Саида Бабамқожа жалғастырады.
Басында Құдай аспан мен жерді жаратты. Әлемнің жаратылуы Інжілде осылайша сипатталады. Құранда да Алла жер мен көктің жаратушысы делінген. Адамзаттың Құдай жөніндегі ізденістері әрдайым ғарышты зерттеулеріне алып келген. Онда дін жолының мұсылман астрономдары мен кейінірек еуропалық христиандарын планеталар мен жұлдыздарды зерттеулер арқылы ғылыми ақиқатты ашуына алып келгендігі кездейсоқтық емес болар. Құдайға деген сенім мен түсініктің дін мен ғылымның байланыстарына ғалымдардың Париждегі жиынында аса назар аударылмаған да сияқты. Олар Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық астрономия жылын ашу үшін қаңтардың 15-і мен 16-сы аралығында Франция астанасында жиналған болатын. Бірақ Римнің оңтүстігіндегі Ватиканның астрономия орталығында ғылыммен айналысатын танымал ақш астрономы езуит Гай Консолмагно адамзаттың ғылыми шындық туралы ізденістері оның құдай жөніндегі түсінігімен байланысты дейді.
John starts the gospel in the beginning was the word.
Джон Інжілді басында сөз болған деп бастайды, ал сөз дегеннің өзі грек тілінде логос, яғни логика дегенді білдіреді. Сол кездегі грек философтары үшін сөз үлкен маңызға ие болатын, себебі ол себеп пен логиканы білдіретін. Інжілге сәйкес басында логика мен себеп және ғарыш заңдары болған делінеді. Олар құдаймен болған, дейді Консул Магно. Сонымен құдай туралы ізденістері жолында адамзат ғылыми ақиқат үшін зерттеулерін бастаған. Ерте замандағы Персия мен Үндістан және Греция әлемнің алғашқы астрономиялық жаңалықтарын ашқан. Грек тілінде жазған Рим Птоломейі жер дүниенің орталығы боп табылады және оны күн мен планеталар және жұлдыздар айналады деп сенген. Оның теориясы 16-шы ғасырға дейін жалғасқан. Алайда поляк Коперник Рим католиктерінің теориясына қарсы болып, күннің күн жүйесінің орталығы екендігін дәлелдеген. Коперниктің теориясын кейінірек телескопты дамытқан итальяндық ғалым Галилео Галилей растаған. Әрине, астрономия жылы Галилеоның 1609 жылы ашқан жаңалықтарының 400 жылдығына арналып отыр. Ватикан билігі сол кезде үстемдік еткен дінге өзінің ғылыми жаңалығымен қарсы шыққан Галилеоны түрмеге жапқан болатын. Галилеодан кейін 18-ші ғасырда Еуропада ғылыми даму дәуірі басталды. Бірақ Птоломей мен Галилео кезеңі аралығындағы шамамен 1500 жыл ішінде ислам астрономиясының алтын дәуірі болған, онда тек жұлдыздарға қатысты ғылыми зерттеулер жүргізілген. Сонымен қатар ежелгі грек жұмыстарының мәтіндерін араб тіліне аударған мұсылман астрономдарының Еуропаның қайта өркендеу дәуірі мен ғылыми дамуына негізгі түрткі болғандығына дәлелдер бар. Құран мұсылмандарды жұлдыздардың қозғалысына қарап ақиқатты түсінуге шақырады. Сондай-ақ бұл қасиетті кітапта бүкіл ғарыштағы құбылыстарды бір Алла басқарады делінген. Ал Інжіл болса, жаратылыстың артында логика мен себептің барлығын түсіндіреді. Алғашқы мұсылман астрономдары жұлдыздарды зерттеп, жаңа ислам күнтізбесін дамытады. Күніне 5 рет намаз оқуы тиіс мұсылман ғалымдары сондай-ақ кез келген жерден Меккенің орналасқан жерін анықтау үшін математикалық жолдарды табуға мәжбүр еді. Бағдаттан Самарқанға дейінгі, Әл-Андалустан Стамбулға дейінгі мықты мұсылман астрономдары бүкіл әлемге танымал болған. Ливанда дүниеге келген Джордж Салиба Нью-Йорктегі Колумбия университетінде тарихтан дәріс оқиды. Ислам ғылымы мен Еуропаның қайта өркендеу дәуірі деп аталатын соңғы кітабында Салиба Исламның алтын дәуірі мен Еуропаның ғылыми даму дәуірінің арасында байланыстардың барлығын жазады. Ислам мен ислам өркениеті астрономияның өзге де ғылыми сала сияқты физикалық құбылыстың математикалық тілмен түсіндіру қажеттілігін көрсетті. Исламда бұл өте маңызды, дейді тарих бойынша профессор Салиба.
Қадірмен тыңдарман, жұмақ және планеталар мен жұлдыздар арасындағы байланыс туралы хабарды назарларыңызға ұсындық. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Шетелдегі қазақтар өміріне арналған хабармен біз Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырмақшымыз. Егер Америка, Ұлыбритания және Ресей секілді ірі державалардың оқу орындарының филиалдары бүкіл жер жүзін шарлап кетсе, Қазақстан оқу орындарының шетелде қазақ тілінде дәріс беретін филиалы біреу ғана. Ол Монғолияның қазақтар мол шоғырланған Баян-Өлгей аймағында орналасқан Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің филиалы. Енді бұл жөнінде өздеріңізге Есенгүл Кәпқызы толығырақ баяндайды.
Аталған филиалдың директоры Қатысқан Әбділұлының айтуына қарағанда, Баян-Өлгей аймағында бұл филиал 2001 жылдан бері жұмыс істеп келеді екен. Әрі осы аймақтағы жалғыз жоғары оқу орны. Мұнда орыс 4 факультет бар. Бұл оқу орнында Баян-Өлгейлік қазақ студенттері алғашқы 2 курсын оқиды. Оқуының қалған бөлігін Шығыс Қазақстан облысының орталығы Өскеменде жалғастыратын болады. Бірақ студенттің төлемақысы оқуын бітіргенше $500 көлемінде қалады. Бүгінгі таңда 100 студент Баян-Өлгей филиалында, 150 студент Өскеменде білім алады. Оқу тек қазақ тілінде Қазақстан білім және ғылым министрлігінің бағдарламасы бойынша жүзеге асады. Дегенмен филиалдың материалдық техникалық базасы Қазақстанның жоғары оқу орнының деңгейінде емес. Қатысқан Әбділұлы оқу орнының сапасын әрі қарай жақсарта түсу үшін Қазақстанның тікелей көмегі қажет дейді.
Шығыс Қазақстан университетінің базасында біраз оқулығымыз бар. Біраз оқу көлеміне келген студенттердің қарсысынан Қазақстанға көшіп бара жатқан қандай бір жеке адамдардан керекті оқулықтарды біз сатып та 2008 жылы Шығыс Қазақстан университетінің ректоры, Шығыс Қазақстан облысы әкімі келіп өзі көзімен көріп, қолымен ұстап филиалды көріп кеткен. Содан бері университеттің филиалына компьютер біраз кітап құралдай материалдық жағынан көмектер беріп жатыр. Ал енді осы 2008 жылдан бастап мына жаңа ректорымыз келгеннен бері мынау университеттің филиалы болғандықтан университет өзі қаражатыменен дәріс беруге тиісті деп бізге Шығыс Қазақстан университетінің ректордың көмегі ақылы бізге осы жуықта 4 ғылыми дәрежелі және доцент, доктор, кандидат науқтар келіп, университеттің қаражатымен келіп, лекция оқып, дәріс берді.
Сондай ақ Сәрсен Аманжолов атындағы Қазақстан университетінде филиалдың оқытушылары маман жетілдіру курстарынан өтіп тұрады екен. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінің түлегі қатысқан Әбділұлы 2003 жылы осы университетте маман жетілдіру курсынан өткен. Кез келген оқу орнының филиалы лицензиясыз жұмыс істей беруіне болады. Алайда Моңғол үкіметі бұл филиалдың Қазақстан тарапынан лицензия алуын талап ететін көрінеді.
2001 жылдан бастап Қазақстан тарапынан лицензия болмаған. Енді біз үміттеніп отырмыз, Қазақстан жағынан да лицензия болады ғой деп отырмыз. 8 жылы шілде айының біріне дейін Моңғолия тарапынан лицензия бар. Ал енді Қазақстан жағы лицензия берді. Қазақстан жағы бюджет кіргізсе, материалдық базасын айтатын болса, біз арғырта лицензияның уақытын әлі де созып береміз деген уәде бар.
Қатысқан Әбділұлы сонымен қатар аймақтық жергілікті мәслихат депутаты. Мәслихатта қазақтың рухани мұраларының сақталуына, қазақ тілді басылымдардың таралуына және олардың шығуына ықпал етуге тырысамын. Сондай ақ Қазақстанда шығатын мерзімді басылымдардың баян үлгіге тарауына атсалысып жүрмін дейді ол. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Азаттық радиосының бағдарламасын енді Қазақтың ұлттық спортының ахуалына арналған хабарымен жалғастырсақ. Құсбегілік Қазақстанда ұлттық спорт ойындары тізіміне енгізілгелі 10 жыл болды. Содан бері жыл сайын бүркітшілер жарысын өткізу дәстүрге айналды. Жақында Алматы маңындағы Талғар ауданында ұлттық спорт түрлері бойынша сонар 2009 республикалық құсбегілер жарысы өтті. Биылғы додаға Қазақстанның 5 облысынан келген 48 бүркіт қатысты. Бүркітшілердің жасы жылдан жылға жасарып келе жатқандығын ұйымдастырушылар мақтанышпен айтуда. Мәселен, биылғы жарысқа 7 жасар бала қатысып отыр екен. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаудай жалғастырады.
Қазақтың ит жүгіртіп аңға құс ұшыру ғасырдан ғасырға жалғасқан көне дәстүр. Оның тарихы 3000 жылдан арыға барып тіреледі. Сонау ерте замандарда жақсы бапталған қыранды бірнеше түйеге айыр бастаған дейді көпті көрген ақсақалдар. Ал халықтың басына күн туған жұт жылдары жыртқыш құс тұтас ауылда асыраған деседі. Алайда өткен ғасырларда құсбегілік өнер ұмыт болып қалып, тек 1997 жылдары қайта жанданған болатын. Міне содан бері Қазақстанда жыл сайын құсбегілердің жарысы өтіп отырады. Биылғы сонар 2009 Додасына Қазақстанның 5 облысынан 48 бүркіт келді, олардың ішінде 9-ы Қаршыға. Алматы маңындағы Талғар елді мекенінде өткен жарысқа барлығы 44 құсбегі келді. Олардың арасында бүгінгі таңда құсбегілікпен кәсіби айналысып жүрген бойжеткен Мақпал Әбдіразақова да бар. Ол өзінің Ақжелке есімді 7 жасар бүркітімен барлық жарыстардан қалмауға тырысамын дегенді айтады.
2008-де Көкшетау қаласында өтті, сонда 2-ші орынды алдық. Кеше Шырғаға қолға шақыруға келді, енді қазір Қоян мен Түлкіге көреміз. Негізі бабында тұр.
Алайда Мақпалдың ақ желкесі жарыстан олжасыз қайтты. Дегенмен бүгінгі жарыста басқа да жастар көп болды. Сайысты ұйымдастырушылардың бірі Қыран Федерациясы қоғамдық қорының президенті Нұрлан Өнербаевтың сөзіне қарағанда, Қазақтың ұлттық спортының дамуына арналған аталмыш сайыстың ауқымы жылдан жылға кеңейіп отыр.
Ең қуанарлық бір жағдай, жылдан жылға бүркітшілердің жас мөлшері жасайып келе жатыр. Бүгінгі жарыста 7 жасар бала қатысып отыр. Бұл да мысалға осы өнердің ұрпақтың жалғастығын табуының бір белгісі. Кішкентай жастарымыз қорықпай, батылдық танытып, бүркітті қолына қондырып, атқа мініп, оны қоянға, түлкіге жіберу, бұл енді өнеріміздің үлкен өміршеңдігінің белгісі деп айтқым келеді.
Жарысқа қатысқан жастардың бірі 11 жасар Абзал Әбен. Абзал еңбекші қазақ ауданының құсбегілік өнерінің қайта жандануына мұрындық болған Әбен Тоқтасынов ақсақалдың немересі. Абзалдың әкесі Әнуар Тоқтасыновтың айтуынша, Әбен ақсақал Абзалды өз бүркітімен осы жарысқа дайындаған екен. Алайда бұл күнге өзі жете алмаған.
Содан жаңа бүркіті енді сол кісі өзінің салдырған ақжелке аты. Сол мына немересі ғой. Соған өз айтқан, осыны жарыстық жарыста осыны апарам деп жүрген кезінде арманына жете алмай кетті. Соны арманына жеткізейік деп біз осыны бүркітін баптап, өзіміздің сол шалдан көргеніміз бар, үйреткені бар, соны мен баптап әкеттім.
Жалпы осы салада жүрген мамандар соңғы кездері Қазақтың ұлттық спортының бірі саятшылық пен құсбегілік қайта жандануда дегенді айтады. Оған қызығушылардың саны да артуда. Алайда аталмыш өнерді алыс жақын шетелдерге паш етуге әзірге мүмкіншілік болмай отыр дейді Қыран Федерациясы қоғамдық қорының президенті Нұрлан Өнербаев.
Былтыр Англияда отқан халықаралық үлкен бүркітшілердің үлкен сайысы болды. 100-ден астам ел қатысты. Соған біздің Қазақстаннан біздің осы Қыран Федерациясының бүркітшілері барып қатысты, бірақ біздің бүркітшілеріміздің бүркітін өткізбей қойды. Бүркітшілеріміз өзі барды оған. Өзі барды да сол жерде оларға сол елдің Англияда өскен Англияда тәрбиеленген бүркітті біздің бүркітшілер қолына беріп, 2 күннің ішінде біздің бүркітшілер соны баулып, жарысқа қатысып, біздің бүркітшілер бірінші орын алып келді. Бұл енді біздің бүркітшілеріміздің үлкен ептілігі, шеберлігі.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Қадірмен тыңдарман, бүгінгі бағдарламаны мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуе толқындарынан табылуларыңызды сұранамыз. Сәлеметті болыңыздар.